Da vil jeg først av alt få takke for innbydelsen bort hit til Skjæveland bedehus, misjonshus, er det vel det heter. Det var gildt å komme hit igjen etter så mange år. Jeg tror det var i 2005 jeg var her sist, hvis ikke det helt feil. Og da blir jeg litt sånn klar over hvor fort året går, egentlig. Terje var allerede inne på det, og jeg har lyst til å minne om det igjen, både meg selv og dere, at vi får be om å forlegge dette møtet og alle disse møtene i hans hånd som har kontrollen, for å si det sånn. Og han har det ikke med å la den elendige gå tomhendt bort. Det vet vi jo, både av ordet og erfaring. Han vet å ta seg av den enkelte av oss, og vi får be om det, at vi måtte få et møte med Jesus. På veien bort hit nå i kveld, så ble vi sittende og høre på Ole Hallesby på radioen, i bilen. Han talte om og stilte spørsmålet da, hvorfor er det så mange uglade og grå kristne, spurte han. Nå fikk vi ikke med oss hele preika før vi var fremme her, men vi fikk med oss konklusjonen. De har ikke sett inn i evangeliet. De har ikke blikket festet på Kristus. Derfor er det slik. Og det tror jeg han hadde ganske rett i. For det vet vi jo alle sammen, når vi får se ham. Og det han understreket også, at i ham er jo alt gitt oss. Ja, det er i ham det er gitt. Og utenfor ham har vi ingenting. Får vi se det, så blir vi ikke uglade og grå kristne. Da blir du glad, ikke sant? Du gjør det. Jeg har stanset for en tekst som nesten sagt, jeg må si det sånn, er meg kjær. Som jeg har vært innom mange ganger i løpet av den tiden jeg har fått lov til å regne meg som en Jesu venn. Og jeg er sikker på det er mange her også som den er kjær for, fra Jesaja 43. Men er det noe sånn når du leser Guds ord, så kan du lese det samme ord opp igjen og du får liksom ikke det samme ut av det hver gang. Det er stadig noe nytt som åpner seg. Og det gjorde også for meg denne gangen, og jeg skal prøve å komme inn på det, så langt Herren gir nåde til det. Men før vi går videre, så skal vi fortsette å be for møte. Ja, Herre Jesus, om ingen av oss er klar over det, så er i alle fall du klar over det, hvor inderlig vi trenger deg og den hellige ånd til å levendegjøre ordet for oss. Vi er så hjelpeløse overfor det, men takk at vi skal få lov til å løfte blikket opp nå i kveld, Jesus, og regne med deg, du som gir den fattige, du som hjelper den som er i nød, du som er den gode giver, ja, den glade giver, som har gode gaver å gi til dine. Herre, vi ber om at du må være til stede etter ditt ord og ditt løfte, og vi takker deg for at vi skal få lov til å regne med det. Velsigne møte for oss, for ditt navns skyld. Amen. Det er jo kjente vers dette her, men det er jo mektige vers også. Det står i Jesaja 43, og ifra vers 22 i Jesu navn. Han taler til sitt folk da, til Israel. Og så får vi jo prøve oss selv om ikke han taler til oss i kveld også. Men du har ikke påkalt meg, Jakob, så du gjorde deg umak for meg, Israel. Du har ikke brakt meg brennofferlam og ikke æret meg med dine slaktoffer. Jeg har ikke trettet deg med matoffer og ikke voldt deg strev med virak. Du har ikke kjøpt kalmuskrydder til meg for sølv og ikke mettet meg med dine slaktoffers fett. Du har bare trettet meg med dine synder og voldt meg møye med dine misgjerninger. Jeg er den som utsletter dine misgjerninger for min skyld, og dine synder kommer jeg ikke i hu. Ja, Herre, dette var dine ord. Hellig oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Det vi leser om her, en skulle jo tro det var en straffetale over alldeles likegyldige hedninger, men det er det slett ikke, altså. Det er ikke hedninger Herren taler til her som ikke bryr seg om ham, men det er Guds dyrkelse han tar for seg. Er det tale om Guds styrkelse her? Er det det han taler om? Men de gjorde jo ikke noe. Nei vel, men det står jo ikke at de ikke gjorde noe, forstår du. Det står faktisk ikke at de ikke gjorde seg umak. Det er ikke det anklagen åpenbarer. Har vi lært å lese Guds ord, kan vi si? Ja, det er jo bare den hellige ånd som kan lære oss det. Så vi ser hva som egentlig står og hva det egentlig handler om. Er det ved åndens opplysning at vi har forstått ordet vi leser til enhver tid? Legg nå merke til hva Herren sier her. Så du gjorde deg umak for meg, Israel. For meg. Meg, sier Herren. Altså det du har gjort, det du holder på med, er det for meg, sier han. Det var svært mange i Israel som gjorde seg umak, visst var det det. Men for hvem og for hva gjorde de seg umak? Det er det verdt for oss alle å spørre om, at vi ikke skal ligge under samme villfarelse som dem uten å se det. I Matteus 23,15 så taler Jesus og åpenbarer oss noe viktig ved fariseernes og de skriftlærdes gudsdyrkelse. Etter å ha hørt disse Jesu ord så ser vi at vi da må sette begrepet gudsdyrkelse i anførselstegn. Når det kom til deres utøvelse altså. Det er mange mennesker som er ute, mange som er ute for å vinne mennesker, som det heter. Og hør hva Jesus sier om disses iver i så måte. Ved dere skriftlærde og farisere, dere hyklere, som farer omkring over hav og land for å vinne en eneste tilhenger. Hvem av oss er så ivrige? De var virkelig ivrige. De gjorde seg virkelig umak, ikke sant? De lå ikke på latsida, som vi sier på folkelig språk, disse her. For å vinne én. Stor iver som beskrives her altså, nei, det mangler så visst ikke på det, men hør nå videre. Og når han er blitt det, gjør dere ham til et helvetes barn to ganger verre enn dere selv. Igjen spør vi da, tilhenger av hvem? Tilhenger av hva? Når du er ute eller ønsker å vinne noen, er det da for Jesus? Det må vi virkelig spørre oss selv om. Ikke sant? Umak for meg, sier Herren. En annen ting i denne teksten vi må lese med det lys Herren gir oss. Du har ikke påkalt meg, Jakob. Har ikke påkalt. Vil det si at de aldri ba disse menneskene til Gud? Tenk på Paulus, der han før sin omvendelse levde som denne fromme og over all måte ivrige skriftlærde og fariser han var. Tror du ikke han ba? Du kan skjønne det. Mange ganger om dagen. Altså, i den forstand at han inntok en andektig holdning, han bøyde sine knær, han foldet sine hender og han retta sitt sinn imot den Gud han trodde var der, og både hørte, ga nåde og berømme ham for hans innsats. Der levde Paulus. Han var selv en av disse som han beskriver så klart i disse kjente versene fra Romerne 10. Hans frendere til kjødet, altså jødene. Og når du hører han beskrive dem nå, om noen få sekunder, så skal du altså være klar over dette. Han kjente dem av erfaring. Han hadde selv vært der altså. Brødre, mitt hjertes ønske og min bønn til Gud for dem er at de må bli frelst. Det var det ingen tvil om at Paulus gjerne ville. Se dem i Jesu Kristi favn. evig berga for himmelen. Det lå han så på hjertet at han selv ønsket seg forbannet bort fra Kristus. Om bare det kunne skje. Tenk det. Så dette ikke tomme ord. For det vitnesbyrd gir dem at de har nidkjærhet for Gud. Men uten den rette forstand. Han spør om de gjorde seg umak, disse folka her. Det vitnesbyrd gir virkelig Paulus dem. Nidkjærhet var altså sterkt i stedet, umake i høyeste potens. Men denne nidkjærhet for Gud som Paulus skriver om her, den viser seg altså å være Guds styrkelse på avveie. Noe Gud absolutt ikke har behag i. Han sier jo det til og med i skriften at det er som en røyk i hans nesa, så det er avskyelig for ham. Kan du tenke deg det? Går det an? Disse altså med alle sine bønner og påkallelser hadde til dags dato da Paulus skrev om dem aldri ved et eneste tilfelle påkalt Herren. Du har ikke påkalt meg, Jakob. Ikke meg, sier han. Jo, du har påkalt, og visst. Ja, du påkaller hver dag, men du påkaller ikke meg. For du kjenner meg ikke. Så du kan ikke påkalle meg, for du kjenner meg jo ikke. Du kan ikke påkalle en du ikke kjenner. Så påkaller du en Gud som du har innbildet deg, eller som du mener og har lest om og forstått. Men så er du ikke han allikevel. Så påkaller du noe helt annet. Disse ti jomfruene som gikk ut for å møte Herren, de gikk jo ut for å møte brudgommen, ikke sant? Fem av dem var dårlige. Hva var det de påkalte? Var det Herren? Nei, det var jo ikke det. De påkalte en annen. De søkte en annen. De gikk ut for å møte en annen, men de visste ikke selv. Du har ikke påkalt meg, Jakob, ikke meg. Da denne fromme fariseeren Saulus ifra Tarsus, inntil den dagen han ble slått til marka der ute på Damaskusveien i møte med Herren, hadde han enda ikke noensinne påkalt Herren i rette forstand. Aldri noensinne. Nei, han hadde til da ikke bedt, tross alle sine fint fremførte bønner. Han kalte i virkeligheten, han hadde i virkeligheten henvendt seg til en annen Gud. Noe som klart vises av hans spørsmål der Jesus stanser ham ute på Damaskusveien, vet du. Hvem er du, Herre? Spør han. Tenk hele dette livet, opplært ved Gamaliels føtter, gått på den beste bibelskolen i Israel, altså. Lest Guds ord, kunne det utenatt. Ba til Gud, gjorde alle disse ting som loven krevde, som var uten lyte etter loven. Og så åpenbarer da denne sanne Israels Gud seg for ham. Og så sier han, hvem er du, Herre? Skulle ikke være noen av oss som har det sånn? Når plutselig den sanne Jesus kommer, så sier han, hvem er du? Det er alvorlig, ikke sant? Du verden alvorlig det er. Om jeg skulle ta feil her? Når han så sitter der blind og elendig etter sitt kraftige møte med Jesus, så bedrev Paulus noe han aldri hadde gjort før. Og hva det er, det åpenbare Herren oss i det han sender Ananias til Paulus, og sier, for se, han ber. Ja, nå ba han. Du vil kanskje si, ja, nå ba han virkelig, for nå var han i nød. Her åpenbar det seg en ny villfarelsens vei, altså uten at vi nødvendigvis ser det med det samme. Så springer vi straks nedover den altså. Nå er det plutselig den nød vi opplever og føler, som skal bli den krykka som skal føre oss helt frem til Herren. Og om det bare kunne bli nød iblant oss, da skulle vi finne Herren. Du og jeg finner ikke Herren på noen annen måte enn at han kommer til deg og åpenbarer seg for deg, akkurat som han gjorde for Paulus. Ja, nød kan virkelig drive oss inn i bønn og påkalls, men hva gagn var det i det, dersom du ikke virkelig kjente ham du ber til og påkaller? Det gjorde altså Paulus nå, når Herren selv sier at nå ber han. Da kjente Paulus hvem han ba til, han visste hvem han var nå. Det nå påkallet altså ham som han hadde møtt der ute på veien, og derfor sier Herren, se han ber. Det er Jesus det hele dreier seg om. Jesus. Ja. Jeg hørte en tale, Øyvind Andersen, for kanskje et halvt års tid siden eller noe sånt, som han sa noe veldig alvorlig. Han siterte en prest. Det er jo nærliggende å tenke at det måtte være Olav Alen Senstad, men det vet han jo ikke, da han sa ikke noe navn. Men så sier han det at denne presten, han sier, jeg går ofte på møter og hører både prester og lekpredikanter, og de er virkelig gode, mange av dem. De har stor kunnskap, og de kan det å preke, sier han. Men jeg får ingenting. Jeg får ingenting. Og så sier han noe veldig alvorlig. Jesus er ikke der. Nå ba han i sannhet, for nå hadde Jesus åpenbart seg for ham som den han virkelig er, altså. Det er mange slags Jesus ut og går, det vet vi av skriften. Paulus han uttaler det sånn en plass, noe jeg vet ikke om han tar helt ordrett, men altså, det er det som ligger i det. Den Jesus vi forkynner, sier han. Det var ikke den eneste som var ute. Det var en amerikaner som sa det nå nylig, altså snakket om Mexiko, der nede har de 3000 Jesus. Altså, hver mann har sin, snart. Men det er jo avguder. Hva tror du Paulus ba og tenkte der han satt nå? Ja, nå vet vi selvsagt ikke det, ordrett. Men det er vel ikke så vanskelig å tenke seg til, og da særlig ikke for den som har vært i en lignende nød. Kjære Gud, hva har jeg gjort? Kan du virkelig tilgi meg dette? Er det sånn du er? Hvorfor har du ikke for lengst kastet meg i helvetes avgrunn? Mine synder er jo avskyelige, de er jo blodrøde. Jeg har jo forfulgt deg, Gud selv. Vet du hvorfor jeg er viss på at Jesus kom for syndere? Jo, først og fremst fordi det står i ordet. Ordet forkynner det. Men også fordi han vil ha med meg å gjøre. Det er dette Paulus nå så. Det samme som du forhåpentligvis har sett. Jesus må være en synderes venn. Han må ha kommet til denne jord for å berge syndere, for å ta seg av syndere, for han har med meg å gjøre. Jeg tror du Jesaja 1,18, som han Paulus hadde lest så ofte, fikk ny betydning for ham nå? Kom og la oss gå i rette med hverandre, sier Herren, om deres synder er som purpur, skal de bli hvite som snø. Om de er røde som skarlagen, skal de bli som den hvite ull. Ser du, Herren, nå? Ja, nå så Paulus det. Når han selv hadde møtt denne nåde og miskunnighet hos Gud. Nå satt han der og hadde sant bruk for den Herre som åpenbarer seg gjennom det verset. Han hadde nå selv møtt ham som den blodrøde synder han var, og var fremdeles i live. Herren er nådig. Nå kunne han tross alt han fant i sitt eget, både det indre og det ytre liv, så kunne han be til Herren om nåde med et faktisk håp og tro om at han ville få det han ba om. Som han skriver i en av sine sanger, Per Nordsletten, den Gud på hvem jeg tror, på hvem jeg tror. Ser du det? Ja, hvordan er han, Per? Si oss det. Meg all min synd forlater. Det er en Gud på hvem jeg tror, sier han. Han som tilgir meg all min synd. Han har sett Jesus, ikke sant? Takk Gud. Ja, takk virkelig Gud, og nu får være blant disse hjelpeløse små som kan vitne det samme som Per Nordsletten. Ja, ja, det er den Gud på hvem også jeg tror. Det er nettopp han. Det er derfor jeg sitter her i kveld og er så inderlig glad. For det er han jeg har møtt, og det er han som har møtt meg. Han som forlater meg all min synd for Jesu Kristi skyld. Ja. Altså, når du får lov til å se det at hele din frelse er tufta på en annen, altså. For Jesu Kristi skyld. At vi kunne la det få lov til å synke inn i hjertets dyp, altså. Det er for Jesu Kristi skyld. I samme øyeblikk som jeg tenker at det har med noe mer å gjøre, det har også med meg å gjøre, så forsvinner jo hele frelsen fra meg. Det er ikke sjans. Men hvis det er for Jesus skyld, ja, da er det faktisk mulig også for meg, altså. Ja. Nå til slutt, hva sier Herren om Israels gudstyrkelse? Hvordan lyder hans bedømmelse av den? Og jeg sier igjen gudstyrkelse, for det er hva som bedømmes her, det er altså menigheten som er trukket fram i lyset nå. Du har bare trettet meg med dine synder, og voldt meg møye med dine misgjerninger. Tenk det. Bare. Legg merke til det ordet. Ikke mye, så er ikke sånn. Det er mye bra også, men dessverre, det er en del synd her. Det er ikke sånn. Når Herren bedømmer deg, så er det bare synd. Du har bare gjort feil. Du har tenkt feil. Du har følt feil, du har begjært feil, du har gjort feil, alt. Ikke noe som kan stå for en hellige. Og ved, bever du når du hører slike ord? Men så ender det ikke der, altså. Det er ikke der Herren vil at det skal ende for noen av oss. Derfor så stiger han plutselig fram på denne scenen som den han i virkeligheten er. Jeg er den som utsletter dine misgjerninger for min skyld. Og dine synder kommer jeg ikke i hu. Hvorfor gjør han det for sin skyld? Det må jo være kjærlighet. Det er barmhjertighet. Jeg kan ikke la være. Jeg kan ikke gjøre det annerledes. Jeg må hjelpe den stakkaren. Jeg må berge han. Det er for min skyld. For du har ikke fortjent det, altså. Og dine synder kommer jeg ikke i hu. Det gjør jeg dessverre. Og dukker opp ting fra langt tilbake til og med, som plutselig står der og skammer meg, altså. Men han kommer ikke i hu. Derfor er det ditt jeg må fly. Det er jo det som betyr noe, hva han kommer i hu og ikke, ikke sant? Og så spør jeg, når jeg leser dette, kan det bli bedre? Og svar på det. Nei, det kan ikke bli bedre enn det. Kan ikke det? En opplyst sangers bønn er til slutt da. Vokt meg vel på ferden. Redd jeg er for verden. Redd jeg er for meg. For meg. For jeg er en hykler og en kjeltring i bunn og grunn. Jo da, det har jeg erfart, og det erfarer jeg igjen og igjen, at det faktisk er sant. Dessuten så har jeg ordet på det. I bunn og grunn, det er i ditt hjerte, og der er det det onde oppstår, det der det kommer fra, denne kilden der inne. Det er hva jeg er. Og så får et menneske oppleve det, at det er faktisk sannheten altså. Der velder det noe fram, som viser hvem du er. Derfor har jeg altså ikke noe annet håp enn de røde blodstråper som fra Golgata roper om nåde og frelse for meg. Mitt eneste håp. Jeg tenkte, hør det nå, kjære venn. Roper om nåde og frelse for deg. Det blod som rant der nede på Golgata kors fra denne hellige mann, det roper til himmelens Gud om at du må bli frelst. Ja, tenkte jeg. Roper. Det står at Abels blod roper til Gud, vet du. Hva roper det om? Det roper om hevn over han som slo han ihjel. Så har vi fått et bedre blod, står det i Hebreerbrevet. Hva roper det om? Nåde og frelse for synderen. Det er Jesu Kristi, dyrebare blod. Og du vet, når det er sånn, da skal ikke du se etter noe annet, vet du. Det skal du la være, pent la være. Er det Herren sier til deg sitt ord? Du skal ikke leite etter det noe annet sted enn jeg har gitt deg det i min sønn. Jesus Kristus, da skal ikke du leite etter det noe annet sted. Det er den store synden, nemlig. Vantroen. At du ikke tror evangeliet. Sant? Ja. Tro evangeliet, sier Guds ord. Det er Guds sannhet. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for ordet ditt. Takk for at det er sannhet. Langt utover det vi kan forstå. Det er ditt ord. Det er du som har forkynt oss det. Derfor så vil vi ta det til hjertet og glede oss over det. Velsigne hver enkelt sjel her inne i kvelden. Og la det bli til gagn for oss, Jesus, for ditt navns skyld. Amen.
Er din synd som skarlagen, skal den blive hvit som sne. Er din synd som skarlagen, skal den blive hvit som sne. Om den er rød som purpur, skal den bli som ull. Er din synd som skarlagen, er din synd som skarlagen, skal den blive hvit som sne. Skal den blive hvit som sne. Hør mor kjærlig han kaller, kom tilbake til din Gud. Hør vår kjærlig han kaller, kom tilbake til din Gud. Vend deg til meg, du fortapte, sier Herren Gud. Hør vår kjærlig han kaller, hør vår kjærlig han kaller, kom tilbake til din Gud, kom tilbake til din Gud. Han tilgiver misgjerning og erindrer den ei mer. Han tilgiver misgjerning og erindrer den ei mer. For han er rik på nåde og på miskunnhet. Han tillgiver misgärning. Han tillgiver misgärning och erindrar den ej mer. Och erindrar den ej mer. Allt som fördunklar din frälse för mig, fjärn det, o Gud, från min väg. Slik att din nåde solstrålande sken upplöser hela mitt sen. Ge mig troens klare blick på Jesus, så jag ser det blödande Guds lam. För jag vet att allt i denna världen bleknar när jag får ett blick på han. Ja, jag vet från dina dype sår livets rike strömmar går. Blicke mot världen och in i mig själv, ofta mitt mod knäcker ner. En till ditt lys från det himmelske väl viste mig klart vad du led. I mig troens klare blick på Jesus, så jag ser det blödande Guds lam. För jag vet att allt i denna världen bleknar när jag får ett blick på han. Ja, jag vet från dina dype sår livets rike strömmar går. Därför när vantroens stormar mig når, söker mitt blick det Guds lam. Söker igen till det blödande sår, stanser i tillit till han. Ge mig troens klare blick på Jesus, så jag ser det blödande Guds lam. För jag vet att allt i denna världen bleknar när jag får ett blick på han. Ja, jag vet från dina dype sår livets rike strömmar går. Mitt inför tronen i härlighetsglans lamme det slaktade står. Visdomen, makten och äran är hans, säll när allt annat förgår. Ge mig troens klare blick på Jesus, så jag ser det blödande Guds lam. För jag vet att allt i denna världen bleknar när jag får ett blick på han. Ja, jag vet från dina dype sår livets rike strömmar går. Jag vet inte om i morgon, jag vet bara om idag. Och jag lånar ingen glädje från en oviss framtidsdag. Men jeg vet at han som teller endog hvert et hode hår, han vil sørge for i morgen, dag for dag og år for år. Jeg vet intet om i morgen, kanskje best for meg det er, men jeg kjenner en som vet det, det er han som har meg kjær. For hvert steg litt mere klarhet på min vei mot høylyst dag, der hvor nåde solen skinner, skapes seier av nederlag. Om jeg gjengstes på min vandring for all ufred, krig og nød, han har sagt, vær ei bekymret, du har trygghet i min død. Jeg vet intet om i morgen, kanskje best for meg det er, men jeg kjenner han som vet det er han som har meg kjær. Hva kan morgendagen bringe som meg Jesus kjenner til? Skal jeg spottes eller hylles, det må bli som Herren vil. Han har kalt meg, han har frelst meg, og han vet så vel mitt navn. Kanskje våkner jeg i morgen, fri og glad i himlens havn. Jeg vet intet om i morgen, kanskje best for meg det er, men jeg kjenner han som vet det er han som har meg kjær. Jesus alene mitt hjerte skal heie, Jesus alene der inne skal bo. Intet hans kjærlighet her kan oppveie, bare hos Jesus min sjel finner ro. Ei bør jeg sørge, ei bør jeg klage, Jesus min frelser er alltid meg nær. Alt til det beste vil han for meg lage, trofast i livet og døden han er. Jesus alene er nok for mitt hjerte, når under striden jeg føler meg svak. Ord som han taler kan mildne hver smerte, og i det høye han fører min sak. Ei bør jeg klage, ei bør jeg sørge, Jesus min frelser er alltid meg nær. Alt til det beste vil han for meg lage, trofast i livet og døden han er. Jesus alene til slutt etter striden fører meg inn i den himmelske havn. Glemt er all trengsel og møye i tiden, gleden blir stor etter sorger og savn. Ei bør jeg sørge, ei bør jeg klage, Jesus min frelser er alltid meg nær. Alt til det beste vil han for meg lage, trofast i livet og døden han er. Jesus, nå kneler jeg her ved ditt bord. Alt legges fram for deg, tanker og ord. All synd som er i meg legger jeg fram for deg. Jesus, jeg beder deg, tilgi du meg. Jesus, jeg beder deg, tilgi du meg. Jesus var uten synd, plettfri og ren. Han ser mitt syndeliv og syndens men. Så sier han til meg, jeg bytter plass med deg. Jeg gir mitt liv for deg, du skal gå fri. Jeg gir mitt liv for deg, du skal gå fri. Takk, Jesus, at du led døden for meg. All min rettferdighet har jeg gitt deg. Synden tok du på deg, derved du frelste meg. Takk, Jesus, takk for deg. Jeg får gå fri. Takk, Jesus, takk for deg. Jeg